Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, ikiwa Jumanne ambao ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2017, ambapo nina imani umechangamka kama tulivyochangamka hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo haya alasiri ya leo, ambapo yanagusa kila engo ya dunia
na pia engo ya maisha, kwa sababu imekuwa ni afueni nchini Kenya baada ya tume inayoshughulikia mishahara kusema kwamba wale vigogo, wale wakuu ama wale wafanyakazi wa serikali wa ngazi za juu watakatwa mishahara ili kuweza kufidia masuala mengine ya maendeleo nchini.
Na Harrison, unafahamu kwamba leo ni siku ya idadi ya watu duniani, ambapo mataifa yanasherekea siku hii kwa harakati tofauti tofauti. Basi kule mjini Mombasa, Kenya, tumepata kusikia vijana wakieleza siku hii ya idadi ya watu duniani, ambayo kauli mbiu kwa nchi ya Kenya ni uzazi wa mpango.
Sisi kama Waafrika tuweze kusoma kwa njia nzuri zaidi, itakuwa vizuri zaidi tuweze kupanga uzazi ili kusudi kupata ile mwanya kwa kuweza kusoma na kuachieve yale mambo ambayo unayotaka.
Haya basi, mambo yameendelea kutokea katika nchi ya Kenya hata baada ya waziri wa ulinzi kuaga dunia siku ya Jumamosi. Leo pia mwingine aliyekuwa waziri mwenye ushawishi sana wakati wa serikali ya Rais Moi vile vile ameweza kufariki siku ya leo. Tutaeleza zaidi baadaye kuhusiana naye Nicholas Biwott, aliyekuwa waziri wakati wa Moi.
Haya basi, ni taarifa za kusikitisha, lakini vile vile tukiendelea na VOA Express hapa studio, naona moja kwa moja turudi tena huko huko Kenya, lakini ni mjini Nairobi kwake mwandishi wetu Kennedy Wandera. Bila shaka yupo katika line ya simu anatusikia hapo alipo. Kennedy, habari za saizi?
Nzuri Mkamiti, wewe hali gani?
Hali zetu hapa Washington DC ni shwari kabisa, kama unavyotusikia ikiwa ni asubuhi hapa siku ya Jumanne saa 3:35 asubuhi. Ni alasiri huko kwenu?
Kweli kabisa. Sasa Wandera, hebu tueleze, kuna hatua ambayo imechukuliwa na jopo linalotathmini mishahara nchini Kenya, na kukawa kwamba kuna hatua ambayo imechukuliwa ya kukata mishahara hasa ya wale wafanyakazi wa serikali wa ngazi za juu akiwemo rais, naibu rais na pamoja na wengine. Hebu tueleze zaidi kuhusiana na hatua iliyochukuliwa.
Naam, ni kweli kwamba tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC jana ilitangaza mfumo mpya wa mishahara ya maafisa wa ngazi za juu katika serikali akiwemo rais na naibu wake, maspika wa mabunge mawili, wabunge, magavana, maseneta, wawakilishi wa mabunge ya kaunti na maafisa wengineo. Na mwenyekiti wa tume hiyo Sara Serema anaeleza kuwa huu mfumo mpya wa mishahara unafanyia kudhibiti matumizi mabaya ya fedha za umma, na hivyo basi hatua yake itaiokoa inchi takriban shilingi bilioni 8.8 kila mwaka na kupunguza kiwango cha mishahara kwa umma kwa 35%. Na pia tume hii inaeleza kwamba imeondoa mfuko wa marupurupu kwa viongozi wote, yakiwa marupurupu ya vikao vya bunge, ambapo kila mbunge alikuwa akilipwa shilingi 5,000 kwa kila kikao, marupurupu ya usafiri, marupurupu ya majukumu maalum anayotwikwa afisa fulani, na sasa patakuwa na mpangilio maalum wa marupurupu.
Naona kuna tatizo la mawasiliano hapo na George Njogopa. Si George Njogopa, ni Kennedy Wandera. Kennedy, unatusikia? Haya, naona basi.
Lakini alinieleza Kennedy Wandera kwamba katika pirika pirika zake tunapoendelea kutathmini kuhusiana na laini na mawasiliano yake, ni kwamba aliweza kuzungumza na mmoja wa viongozi nchini Kenya, Ababu Namwamba, yule mbunge wa Bundalangi, na akamuuliza maoni yake kuhusiana na hatua iliyochukuliwa ya kukata mishahara ya hao wakuu wa serikali pamoja na viongozi wengine.
Nimefurahia sana hatua hiyo ya tume ya SRM, na ningependa kupongeza tume hii kwa kuchukua hatua hii ambayo naamini ni hatua bora zaidi katika usimamizi wa masuala ya fedha za umma hapa Kenya. Itakumbukwa kwamba nimekuwa mstari wa mbele hapo bungeni kusukuma na kusisitiza na kushinikiza ya kwamba lazima tuchukue hatua za kupunguza gharama ya malipo marupurupu mishahara kwa wafanyakazi wa umma, ambayo imekuwa ni mzigo mkubwa kwa bajeti ya taifa, kwa sababu kwa kawaida malipo haya yamekuwa 52% ya GDP ama uchumi kwa jumla wa taifa letu, ambacho ni kiwango kikubwa zaidi.
Sasa mkamiti, hatua hii ni hatua ambayo itaangaliwa kwa kina sana. Unajua kihistoria sana sana wanasiasa wamekuwa kijiongeza mishahara, na wengi wao ukiwauliza kwamba wangependa nini, wangependa mishahara iende juu na iende juu zaidi. Inakuwa kwamba wale walio juu wameachana zaidi ukilinganisha na wale.
Kuna gap kubwa sana kati ya mwanasiasa ambaye yupo tayari kazini na yule mwananchi wa kawaida ambaye amempigia kura yule mwanasiasa ili aende kuiwakilisha eneo lile.
Na hatua hii inakuja wakati ambapo siasa zimenoga noga, lakini si jambo la kawaida sana kuona mishahara ikikatwa. Sana sana huwa mishahara ni kuongezwa, inaongezwa, lakini wakati huu wanasema kwamba iwapo hatua hii itachukuliwa, basi huenda serikali ikaokoa zaidi ya bilioni 8 ambazo zitarudi kwa mambo mengine ya maendeleo.
Lakini pia vile vile kumekuwa kuna maoni kutoka kwa watu tofauti, nimesoma katika mitandao kwamba wanakenya wanahoji, je, mishahara hii inakatwa tu wakati huu wa Kenya inafanya uchaguzi mkuu, au ni kitu gani hichi kinachoendelea hivi sasa?
Itabaki kuonekana mkamiti mambo kweli yanaendelea na yanatokea mingi.
Haya basi, tukiwa bado huko huko nchini Kenya, kama tulivyokudokeza hapo awali wewe msikilizaji, ni kwamba leo ni siku ya idadi ya watu duniani. Mataifa mbalimbali yanafanya shughuli mbalimbali katika kusherehekea siku hii. Na huko Kenya basi vijana wameungana na mwenzetu Amina Chombo kuweza kuzungumzia siku hii ya watu duniani ambao kauli mbiu ni uzazi wa mpango. Amina, basi ukiwa huko Kilifi, hebu tupe hayo yanayojiri na vijana hao.
Shukran sana kutoka pale VOA Washington DC. Hii leo mie hameza kufika katika maeneo ya Kilifi ambapo tuko kaskazini mwa pwani ya Kenya. Kumekuwa na maadhimisho ya siku ya idadi ya watu ulimwenguni, yani World Population Day. Na katika kaulimbiu ya siku hii wameweza kuangazia zaidi swala zima la upangaji uzazi katika kuwekeza kimataifa. Na kwa sababu vijana wamekuwa na mchango mkubwa katika idadi ya watu ulimwenguni, je, wao wanayapi kusia na swala hili la upangaji uzazi?
Miki, maoni yangu kama Maimuna, na mimi naelewa kwamba kama vijana itakuwa vizuri zaidi tuweze kupanga uzazi. Maana yake ukiangalia idadi ya watu inazidi kuongezeka, ukosefu wa kazi, ukiangalia pia kuna mambo na elimu. Sasa wewe kwa mfano kama unataka kusoma ndio ushabali, sasa kivyovyote vile wazapata ule ujauzito. Lakini kama kule unataka sisi kama Waafrika tuweze kusoma kwa njia nzuri zaidi, itakuwa vizuri zaidi tuweze kupanga uzazi ili kusudi kupata ile mwanya kwa wewe kuweza kusoma na kuachieve yale mambo ambayo unayotaka.
Kupangilia uzazi ni kitu kingine cha maana sana 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 kwa sisi vijana, sababu tukipanga uzazi idadi ya watu hapa nchini itakuwa kidogo, ambao pia tutapatia serikali kazi rahisi ya kuweza kutimiza yale mambo yetu ambayo tunahitaji, kama mambo na afya zetu, hospitali, sababu tukiwa wingi serikali pia kutimiza yale malengo yetu na kwa vigumu. So upangaji uzazi una sekta kubwa sana inaweza kusaidia hii kiinchi na sisi sana sana kama vijana.
Kwanza kabisa mimi naitwa Alfred Sigo, na mimi ni kijana mwanaharakati na mpenda amani. Kitu cha kwanza ni kuwa ni muhimu sana sisi kama vijana tuweze kuwa katika huu mchakato wa kuweza kuzungumza hili swala la family planning ama la upangaji uzazi, kwa maana inasemekana kuwa tuko zaidi ya 50% ya inchi ile tunapozungumza. Sasa ikiwa hatutajipanga, ikiwa tutapanga, basi majukumu mengi tutazidi kulimbikizia wazazi wetu. Then kitu kingine ambapo ni muhimu ni kuwa pia sisi vijana wa kiume ni muhimu sana kuweza kuplay ama kuweza kushirikiana na kina dada ili tuweze kuhakikisha kwa hili swala la family planning ama swala la upangaji uzazi limekuwa swala ambalo limetuhusisha sisi kina ndugu na pia kina dada.
Haya, Harrison, umesikia maoni ya vijana hao wanaelezea katika siku ya idadi ya watu duniani. Nam. Uzazi wa mpango ni limekuwa swala la mwamko kwa kila mmoja. Linafundishwa mashuleni, vijana katika makundi yao wanazungumzia swala la uzazi wa mpango ili uweze kuendelea kuona maisha bora, lakini pia lazima ujipange vyema jinsi namna unavyotaka kuishi katika maisha yako ya baadaye. Uzazi wa mpango uko pale.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoendelea kuangalia na kutazama mambo kutoka mbali na karibu. Na naona wengi kwamba wameendelea kuungana nasi, unasema tunawapata vizuri sana. Chacha Mshauri vile vile naona George Njogopa unasema kwamba unaendelea, lakini kwanza tupate habari za dunia.
Katika habari za dunia hivi sasa ni kwamba gazeti la New York Times liliripoti kwamba mtu aliyesimamia mkutano kati ya Donald Trump Jr. na wakili wa Russia mwaka jana alionyesha katika barua pepe kwa Trump kwamba serikali ya Russia ilikuwa ndio chanzo cha taarifa ambayo ingeweza kuumiza kampeni ya urais ya Hillary Clinton. Jarida la Times limeeleza habari yao ilitokana na taarifa kutoka kwa watu watatu waliofahamu kuhusu barua pepe hiyo na ujumbe huo kutoka kwa mwandishi wao Rob Goldstone. Ulimweleza Trump kwamba taarifa hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi ya serikali ya Russia kumsaidia baba yake Donald Trump kumshinda Hillary Clinton.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko Qatar kwa mazungumzo yanayolenga kutafuta suluhu ya mzozo kati ya taifa hilo la Ghuba ya Uajemi na majirani zake. Tillerson amesafiri kwenda huko akitokea Kuwait ambapo amekuwa akifanya kazi na kutafuta suluhu ya mzozo huo baada ya kukutana na viongozi na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Saba Al Ahmed Al Saba. Mwezi uliopita Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri na nchi nyingine zilivunja uhusiano wao wa kibalozi na Qatar na kusitisha mawasiliano ya anga kwa madai kwamba Qatar inajihusisha na masuala ya kigaidi.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu aliwapongeza Iraq, waziri wake mkuu na majeshi ya usalama kwa kukomboa mji wa Mosul kutoka kundi la wanamgambo wa Islamic State IS. Katika taarifa ya White House, Trump anasema kulishinda kundi hilo la Islamic State inaonyesha siku za kundi hilo huko Iraq na Syria zinakaribia kumalizika. Pia aliahidi kuendelea kuangamiza IS. Trump alisema Marekani inaendelea kuomboleza maelfu ya raia wa Iraq walioteseka na kupoteza maisha kutokana na mashambulizi ya kundi la ISIS na kupotea kwa wanajeshi shupavu na wapiganaji wa Peshmerga wa Kikurdi waliojitolea maisha yao.
Na rais wa Zambia Edgar Lungu ametetea msimamo wake wa wiki iliyopita wa kuchukua hatua ya kutangaza hatua ya kupelekea hali ya dharura kwa na kulaumu wapinzani kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya moto yaliyolenga kuleta wasiwasi na ugaidi. Kama vichwa vya habari vya magazeti vinavyoeleza kuhusu namna ya kutumia andiko nambari 31 la katiba, Rais Lungu anasema ombi lake la kuongeza nguvu kiasi za polisi limedhibitishwa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Matangazo haya msikilizaji unaweza pia ukayafuatilia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Harrison, unafahamu siku hizi vijana wanatafuta njia halali tofauti ambazo zinaweza zikawasaidia katika kujikimu na maisha yao ya kila siku badala ya kusubiri kuajiriwa. Sasa wanajiajiri wenyewe. Basi tunaye kijana Patrick na Bakari kutoka Mombasa. Wao baada ya kuchoka kutafuta kazi bila kufanikiwa, waliamua kufanya kazi ya kusaga miwa kwa kutumia mashine ya mkono. Na sasa wao ni miongoni mwa watu wanaotengeneza na kuuza juisi ya miwa katika mji wa Mombasa huko nchini Kenya, wakisema pia ni dawa ya kutibu maradhi mbali mbali. Hebu tuwasikilize basi.
Juisi ya miwa hiyo.
Naitwa Patrick Mwangi, mimi nimeanza hii kazi. Niko na mashini hapa ya kudirect hii inafanya kazi. Naipeleka na mkono. Mwenzangu anatoa miwa TZ, niwaleta Kongoya. Ikifika Kongoya analetewa mpaka hapa. Ikifika hapa sasa ndio. Sasa mimi naanza kusiaga. natafuta makastoma. Sijapata nguvu ya kuweka stima. Hii bado yahitaji stima. Natumia ya mkono. Miwa inawekwa hivi. Unavyoona huyo anaweka hapa. Miwa inawekwa hivyo.
Naona mwenzako tayari hapa anakata miwa.
Mwenzangu ndio huyu hapa, yuakata miwa.
Jina naitwa Bakari Saidi. Nauza juisi hapa Mwembe Dari, juisi ya miwa. Miwa tualeta hapa na mkokoteni, tunaanza kupara miwa, tunasaga kuchanganya na ginger, lemon, na mix tunasaga na mkono. Hai, unatumia mikono hii mashini. Miwa yatoka Kisii, ndo ya Japangoea, mwingine yatoka Kakamega. Mwa moja kusema kweli watoka glasi tatu, glasi za juice. Glasi tatu zile ni 150 kwa glasi moja, shilingi 50 glasi ya miwa. Na hii kazi naipenda sana. Naipenda sana hii kazi ya kusaga miwa. Nzuri sana. Alafu miwa ile juice yake kwanza ni dawa. Juice ya miwa hiyo ni dawa sana. Ugonjwa wa yellow fever, hiyo ni dawa, inashafisha damu, inashafisha figo, kibofu ya mikojo, hiyo ni dawa kabisa. Sisi tunashukuru kwa sababu tulitafuta kazi pia sisi, lakini tulipata kazi ya mashine kusaga na mkono, na tunashukuru kwa katari tiketi. Sasa hao vijana nao laini zikitokezea, nao watapata kazi, mtu asibague kazi kabisa.
Na kueleza mkamiti nafikiria mambo ya juisi ya miwa, lakini kitu ambacho kimeingia kwenye mawazo yangu tangu nilipoingia Marekani, unajua kitu nimekikosa nini? Miwa. Na ninakumbuka kuna wakati mmoja rafiki yangu alikuwa anatoka Kenya akija Marekani. Sasa wazazi wake hawakujua, walimfungia miwa kwamba aniletee. Lakini pale kiwanja cha ndege walitupa miwa, wakasema hatuelewi mambo gani haya. Sasa nakumbuka miwa sana, nitakapoenda labda Mombasa nitaweza kupata juisi ya miwa.
Na umesikia wanasema kwamba juisi ya miwa inatibu maradhi mbalimbali.
Ndio tutaenda Afrika, tunataka juisi ya miwa kabisa. Naona wengi wanaendelea kusikiliza popote walipo. George Jogopa, mambo hayo ya miwa umeyasikia popote ulipo, najua kwamba unapata mambo vizuri. Kati Baji Yahya unasema niko wapi?
Mwanakwerekwe mjini Zanzibar.
Mwanakwerekwe, jina ndefu kweli, lakini unasema kwamba unapata vizuri mambo yanavyoendelea huku. Naye Khatib Haji Yahi akisema kweli kabisa, ni
huyo huyo mtu mmoja Harrison.
Anasema nini? Hizo pesa?
Kwanza anasema nawapata mubashara, manake Mary angekuwa hapa studio basi angefurahi kweli kwa neno mubashara. Alafu kisha anaelezea kwamba ni jambo jema viongozi huko Kenya kupunguziwa mishahara. Hizo pesa ziende kwenye shughuli nyingine za kijamii, hasa vijijini.
Kweli kabisa, kuna huduma nyingi zinazohitajika, lakini naona wakati umefikia wa VU Express label yake, yani tukapata kibao, tukapata muziki. Na tunayo jamaa anaitwa nani?
Otile Brown
anasema imaginary love ndani ya VU Express. Pata kibao.
Yeah, what up Otile Brown?
Tayari ushajua Jones.
Your boy Kali Bap Jones. Dedicated to all the beautiful ladies out there.
Na kupenda tuzaini na bujipenda mwezi uu. Na ya maisha ya natamani zaidi yako uu. Na kuitaji zaidi chuchote kile na chukikosa. Na ntapoteza kidogo micho janiwa nikifika na kukosa. Na kupenda wajua kisha kwa chini zami zako, ila silo jua ni kama nitakuwa nimekukoa. Na wewe ni mimi na mimi ni wewe, kitu kimoja. Ukilia na mitani uchungua kota wisi hata nikiomba na wewe. Kuwa nimekukoa, na wewe ni mimi, na mimi ni wewe, kitu kimoja. hata nikiwa mbali na we.
Kupenda misidani wata niyelewa Kanifanya chizi we malkia ili unataka pewa Ata bila hela we mbado ukani shikilia Bila kujitenga so we pekendo mifikiwia.
Haya basi, umemsikia Otile Brown huyo.
Anasema kura chochote nisichoweza kufanyia. Nakwambia nipo mambo yalivyo ndani ya VOE Express. Hiyo ndio raha yake kutoka hapa Washington DC.
Haya basi, baada ya kupata burudani hiyo ya muziki Harrison, naona tunarudi tena huko
Kenya. Mambo haya kumi, unajua katika pwani ya Kenya na hasa katika wilaya ya Lamu umekuwa na mashambulizi. Kuna msitu ambao umepata sifa siku za karibuni, msitu wa Boni, ambapo inasemekana na kudaiwa kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wamejificha kule. Sasa serikali imechukua hatua ya kusema kwamba mashambulizi ya anga yameanza, nafikiri yalianza jana, na kwa hivyo kukawa kuna kafyu, kuna ile amri ya kutotoka nje katika baadhi ya maeneo ili operesheni iweze kuwalenga wanaolengwa. Lakini sasa pia kuna maoni mengi ambayo yametolewa na wakazi ya sawa eneo hilo kuhusiana na amri hiyo ya kutotoka nje ama kafyu iliyotolewa na serikali. Na hebu tuwasikie wanasema nini miongoni mwa walioathiriwa na kafyu hiyo.
Na yapinga kwa sababu zake, inasababisha wananchi pia wasiwe na uhuru wa kutosha. Na kwa sababu ikiwa hakuna uhuru, itakuwa kazi gani inafanyika? Lazima kafi iondolewe.
Na mimi nashangaa huyu ni Mkenya upi huyu mwenye anapinga kafi? Baada ya kuona maafa mengi katika inji yetu, tunashambuliwa mara kwa mara na mabomu, mara nini, mara juzi tumekuja kuona Lamu watu wanakimbia, wamekatokatwa mapanga, watu wanatoroka. Vitu kama hivyo vyote tunatetea, tukiweka kafi ni njia ya kutetea mwananchi. Tunatetea kila mmoja.
Hakuna kitu kama hiyo bwana. Kwa sababu wewe ukile kuku wa mwenzako miguu inakuelekea. Leo ni kwa wenzio amekewa kafi unafurahia, kesho itakuwa kwako. Wewe utakuwa na uhuru. Wewe kama unatoka kazini unakwenda nyumbani, utakuwa na uhuru kweli wewe.
Unapotaka kushika mtu, lazima uweke kafi ufungie mtu, umpatie masaa ya kutembea ili security naye ifanye kazi yake. Sasa ukiweka kafi kitu kama mtembee masaa fulani, ile inasaidia. Anayopinga hiyo kafi achunguze vizuri.
Ndiyo.
Kama wewe unaona mtu mbaya ako area yako anaishi pale kwako, mbona usimuseme kwa serikali huyu mtu si mzuri?
Al-Shabaab ametokea wapi? Madhara kafi sasa, kama wewe utakuwa hauna uhuru wa kutembea, polisi akinishika hata kubaliana na mimi kwamba nimetoka kazi, atajua huyu ni huyu Al-Shabaab.
Ule boss aliyokuajiri anajua hizi kitu, hivi vitu havikutangazwa kwako wewe peke yako. Ni ilitangazwa kwa vyombo vya habari, kakuwa gazetted. Kwa hivyo bosi lazima kuwa aware, niko na wafanyakazi wangu 10, area yao imewekwa kafi, kwa hivyo masaa atafanya kazi masaa fulani, ikifika masaa fulani inafungwa. Hii kitu kafi iwekwe, hata iwekwe Kenya mzima.
Mimi kapinga na nitaendelea kuipinga. Askari amesomea utaalamu wake wa kuchunguza. Kwa nini wasiwachunguze Al-Shabaab?
Wameshawajua, wameweka kafi. Sasa kafi ile imesababishwa kwamba wanataka kuwashika. Kwa hivyo Wakenya wakubali. Yeye asipoweka kafi, wewe already utauliza, mbona anashika huyu anaenda na yeye? Mbona anamweka kwa gari? Maswali ya mbona, hiyo ndio tunaondoa.
Haya, umesikia maoni ya wanakenya hao?
Naam kabisa, unajua ni hatua ambayo kwa wengine wanaona labda inazuia shughuli zao za kawaida, na wengine wanaona kwamba ni hatua salama ya kuweza kuongeza ama kuweza kuangalia hali ilivyo katika msitu wa Boni eneo la Lamu huko nchini Kenya.
Haya, na sasa basi tukitoka huko nchini Kenya tunaelekea nchi jirani ya Tanzania, si ndio?
Kabisa, ambapo John Jogopa yuko tayari kabisa kwenye laini ya simu kutueleza mambo kidogo yanayohusiana na sporti. Na ni sporti ambayo inaleta sifa kuu kabisa kwa eneo la Afrika Mashariki, manake pale kuna mechi zinazochezwa, mechi ambazo zinaleta na kuleta sifa kubwa sio kwa Afrika peke yake, hadi kule bara la Ulaya. John Jogopa, hebu tueleze nini tutarajie, nini kinachoendelea Dar es Salaam wakati huu?
Tunavyozungumza na hadi sasa, tayari timu ya Gor Mahia kutoka Kenya imewasili hapa Dar es Salaam nyakati za mchana, ikijiandaa na mchezo wake wa kimataifa wa kirafiki utakaofanyika katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam hapo siku la kesho kutwa, ikicheza na timu ya Everton. Kwa wengi wanaifahamu Everton ni mashiriki ligi kuu nchini Uingereza, na hivi majuzi tu ilifanikiwa kumrejesha nyumbani mchezaji wake nyota aliyekipuika na klabu ya Manchester United, Wayne Rooney. Kwa hivyo mchezo huu wa kesho kutwa ambao una sura mbili, kwamba una sura ya kitalii lakini ni kandanda ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Bila shaka tutakujua kwa nini Everton inakuja Tanzania na cheza na Gor Mahia ya Kenya. Kwamba hivi karibuni kulifanyika ligi ndogo, timu mbili kutoka Kenya, mbili kutoka Uganda na tatu kutoka Tanzania. Kwa hiyo katika ligi hiyo ndogo, Gor Mahia ilifanikiwa kwa mabingwa. Kwa hivyo bingwa anacheza na Everton, mchezo ambao utachezwa kama nilivyoeleza mwanzo hapo siku ya kesho kutwa katika uwanja wa Taifa hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo hivi sasa nimejaribu kutizama pahala mabasi yashapambwa pambwa yakiwa na alama nembo ya timu ya Everton ambayo basi watavitumia hapa katika Tanzania katika kutembea maeneo mbalimbali. Na wakati utali Gor Mahia imepumzika katika hoteli yake kusubiri kikuza cha hicho kesho kutwa.
Lakini Njogopa, hebu tueleze kidogo hali ikoje. Najua kwamba watu wengi wa Afrika wanashabikia timu za Ulaya, na wakati huu sasa mchezo ukifanyika kule Dar es Salaam, wengi wanasemaje unapo tangamana na watu, wanasema nini kuhusiana na mechi hii inayotarajiwa?
Kuna kweli kama wanavyoelewa kwamba Afrika imetekwa na soka la Ulaya, hasa zaidi ni nchini Uingereza. Hivyo kuasiri kwa timu ya Everton, na kikubwa basi kuasiri kwa mchezaji Wayne Rooney anayesimuliwa kwa hamu, ambaye amejiunga na klabu ya Everton majuzi ikiwa akitoka huko Manchester United, imezimikiza wanasema wenyewe kaido video vyote vya soka. Ukipita pahala pahala anazungumzia kandanda, basi kwa jambo kubwa linalotajwa ni Wayne Rooney anakuja Dar es Salaam, na mwenyewe wakati akijiunga rasmi na klabu yake ya Everton juzi aliambia televisheni ya Everton anasubiri kwa hamu kubwa kufanya safari yake ya kihistoria kwa mara ya kwanza Tanzania, akiamini safari hii itakuwa na tija kwa timu yake na pia itatoa msukumo pia kwa watu wanaopenda kandanda. Na katika siku za hivi karibuni wachezaji nyota, watu mashuhuri nyota, wamekuwa kiasili nchini Tanzania katika kile hali ya ukimya ukimya. Mchezaji kutoka Kenya anachezea timu ya Tottenham Wanyama alikuja nchini wiki mbili zilizopita na alikuwa hata mtaa. Kwa hivyo bado ile hamasa ya kupata wachezaji watu mashuhuri kutoka barani Ulaya imeendelea kushuhudiwa kwa sasa.
Asante sana John Jogopa, tutatazamia kuona mechi hiyo baina ya Everton na Gor Mahia kutoka Kenya, na kwa kweli tunawatakia ushindi. Wakishinda basi pale itakuwa ni ushindi kwa Afrika Mashariki
haswa. Basi na sasa naona tuangalie yale yavumayo mitandaoni moja kwa moja. Tunarudi tena kwako Harrison Kamau, umekuwa ukipekua pekua hapa na pale. Haya, tuambie basi ni yapi ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika.
Basi kwa kweli mkamiti, mambo yanaendelea kutokea nchini Kenya kila uchao, na katika siku za hivi karibuni hasa kuanzia wiki iliyopita mwishoni mwa wiki na sasa leo, kuna kwa bahati mbaya kumekuwa na vifo ambavyo vimefuatana vya watu mashuhuri. Ninazungumzia kuhusu kifo cha seneta wa eneo la Laikipia Jiji Kariuki kilichotokea wiki iliyopita. Yeye bado hajazikwa, yuko katika chumba cha kuhifadhia maiti, na kabla ya mazishi yao kufanyika basi mwishoni mwa wiki, naye waziri wa usalama wa ndani Joseph Kaizeri naye vile vile akaaga dunia, yuko kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Na tena kabla ya hao kumalizika siku ya leo, aliyekuwa waziri mwenye ushawishi mkubwa wakati wa serikali ya Rais Moi, Nicholas Biwott, naye pia ametangazwa kufa. Mazo taarifa zenyewe zilipatikana kwa mara ya kwanza kwangu, mimi nilizipata kwenye gazeti la Daily Nation zilipochipuka tu, na zimedhibitishwa kwamba kweli yeye ameaga dunia. Lakini sasa kuna mengi ambao hasa wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye kupitia Twitter wameanza kuyazungumza. Kitu cha kwanza wanasema kwamba yule GG Kariuki, yule senator wa Laikipia, na Nicholas Biwott ambaye amekufa siku ya leo, amefariki siku ya leo, ndio wawili tu wanaosemekana walipata nafasi ya kuweza kusafiri gari moja na Rais Moi wakati wa utawala wa Moi. Kwa hivyo wote wawili tena kuna uwezekano wa kujipata katika chumba kimoja cha kuhifadhi maiti cha Lee kule Nairobi. Lakini sasa inashangaza kwa kuwa kuna mawaziri wawili ambao wameshakuwa mawaziri ambao wamekufa, wameaga dunia, pamoja na senator, wale wote ni viongozi wa kisiasa nchini Kenya kwa katika siku chache sana. Kwa hivyo mengi yamezungumzwa, na naona muda unatupa kisogo, hatuna mengi, hatuna muda wa kuelezea mengi zaidi, lakini hilo ndio jambo ambalo limechapa vyombo vya habari, lakini tutaendelea kuangalia kwa kina na kukujuza. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi
kutoka hapa Washington, tunakuaga kwa kusema tuonane kesho sana na wakati kama huu, wakati wa VOA Express.